mamlekatingizni nomini ham eshitmagan ekanim. Qaysi mamlekatdasiz?
Mavriki shahri.
Qanaqa qaysi qit'ada u? Osiyomi?
Afrika orollariga qarasa kerak.
Qanaqa qilib borib qoldingiz yurtlarga?
Malezyada o'sha savdo bo'yicha Malezyaga kelganman. Bir gostinisada qolganmiz. Shunda buni ukasi bo'lgan, o'g'il ukalari bo'lgan. Shu o'g'il ukalari o'sha paytda vafot etmagan edi. Bir narsa to'g'ri oldim. Shularning gostinisasi bo'ldi. Shularning gostinisasiga kelib tushganman. Kelib tushgan paytimda shu odamlar hali pastda registratsiyada shu odamlar tanishib qoldim.
Malezyada?
Shu odam.
Shu mavritislik bola bilan tanishib qoldingizmi?
Aha, shu bola bilan tanishib qoldim. Keyin telefon orqali gaplashib turdik. Menga ozgina yordam berdi. Ozgina emas, juda ham katta yordam berdi.
Nima, moliyaviy jihatdanmi?
Ha, menga turmushga chiqasanmi deb taklif. U birinchi kunda taklif qilgan. Men hayron qolganman, shokka tushib qolganman. Ito birinchi ko'rgan ayolingizga qanday qolaman? Balki yomon deman. Bu odam aytdi, men odamni shunday ko'rib, gaplaridan, shunday odamni tuzilishidan, kiyinishidan, gap so'zidan odamni qanaqaligini bilaman dedi. Keyin men aytdim, men siz polvonlikdan ham xabaringiz bor ekan dedi. Kulishdik, hazillashdik, shu bilan tanishib ketdik. Xo'jayinim yo'q dedim. Xo'jayinim qornimdaligida uchib ketgan, o'g'lim qornimdaligida. Hozir man shu bolamni voyaga yetkazaman deb hali turmushga chiqmaganman dedim. O'g'lim dedim, hozir litseyda o'qiyapti dedim. Hozir o'g'lim dedim, o'qitishim kerak dedim. O'g'limga uy joy qilishim kerak, o'g'limni uylatishim kerak. Yordam berolsangiz mayli, sizga turmushga chiqaman. Man o'g'limdan voz kechib ketolmayman, chunki man o'g'lim uchun yashayman degan paytimda bu aytdi, man yordam beraman senga qo'limdan kelganicha dedi. Xo'p, qani ko'ramiz dedim. Keyin bu odam uchun yordam berdi. Hozir boshim juda ham to'lib qolgan. O'g'lim hozir bag'rimda, o'g'lim olib keldim yonimda.
Necha yoshar o'g'lingiz?
O'g'lim hozir 23-ga kiradi yanvarda.
O'zbekistonni Namangandanmisizlar?
Ha, Namangandan.
Xo'p, o'g'lingiz olib keldingiz. Bu odamga rasman turmushga chiqdingizmi keyin endi?
Ha, o'g'lim olib keldim. Universitetga joyladi. Hozir elektronik universitetda o'qiyapti.
Xo'p, o'g'lingiz yoningizda, bag'ringizda. Bu odam kim endi menga? Men tushunmayman. Bu Orol mamlakat ekan. Bu millati kim ularni? Dini qanaqa? Men ozgina tushuncha beringda. Qashqadaryoda gaplashishadi.
Bu yerda kriol tilida gaplashishadi. Keyin bu yerda hindlar ham yashaydi, afrikalar ham yashaydi, chinizlar ham yashaydi, ruslar, hamma mamlakatda odamlar bor. Faqat o'zbek odamlar yo'q ekan.
Siz birinchi o'zbeksiz-a demak?
Biz kelib o'rnashdik.
Birinchi O'zbekiston bayrog'ini shu joyga osib qo'ydingizmi? Birinchi o'zbek keldi Orolga deb. Necha yil bo'ldi u yerga ketganingizga, Orolga?
To'rt yil bo'lib qoldi. Hozir o'sha biz dam olishga borganimizda, o'sha bichkoy dam olishga borganimizda doim o'zbek jismoniy qo'shiqlari, o'zbek qo'shiqlari qo'yib doim mazza qilib dam olib o'tiraman. O'zimni o'zbek qo'shiqlarimni eshitib hech qachon ingliz tilida, frans tilida eshitmayman.
Xo'p, endi Xadijaxon, nima, baxtiyormisiz? Mamnunmisiz hayotingizdan?
Menchalik baxtli ayol bo'lmasa kerak.
Yo'g'i?
Bu dunyoda prezidenti ham xotini menchalik baxtli emas deb o'ylayman.
Ma'noda?
Ayollik tariqasida, ayollik anaqasida aytmoqchiman. Menchalik baxtli ayol yo'q, chunki xo'jayinim judayam mehribon. Judayam mehribon. Oshirvoradi mehribonligini.
Yo'g'i?
Judayam yaxshi.
Demak, sizni sevadi. Siz ham yaxshi ko'rasizmi Erisi?
Judayam yaxshi ko'raman.
Yaxshi ko'rasiz.
Bu dunyoda men sevgi yo'q deb o'ylardim. Lekin bor ekan. Baribir endi oilada bir-birini hurmat qilish kerak. Shu bo'lsa kerak.
Qaysi tilda gaplashasiz Eriz bilan?
Ingliz tilida.
Ingliz tilida. U millati kim Eriz? Hindmi?
Yo'q, Maroshes.
Maroshes.
Tili fransuz tilida, kriol tilida. Ona tili kriol tilida, lekin fransuz tilida ham gaplashadi. Bizda hali rus tilida gaplashgani singari
fransuzcha gapiradi. Ha, nima ish qiladi? Kasb-kori nima endi Eriz?
Men erim kasb-korlari qassob.
Yo'q. Nima deydi? Pichog'ingiz moy ustida demak.
Lekin qassob xotini bo'lish oson emas ekan. voy har kuni go'sht 2 kilo 2 kilo go'sht deng. Hozir yo'q, to'xtatganman go'sht yeyishdan. Hozir faqat baliq yeyman, chicken, mana tovuq go'shti. Hozir parhezga o'tib oldim yaqindan beri, 1-2 oydan beri.
Ha, xo'p, endi O'zbekistonga solishtiring, O'zbekistonga, Namanganga solishtiring. Qanaqa endi u yoqdagi hayotingiz qanaqa edi, bu yoqdagi hayotingiz qanaqa, sog'inyapsizmi? Qachon bordingiz oxirgi marta?
Ilgarigi hayotimda lekiga to'g'risi nonni suvga botirib yegan kunlarim ham bo'lgan, qiynalganman, lekin hech qachon qiynalyapman, och qolyapman deb uyda o'tirib qolgan ayolmasman. İşlayman, ishlaganman, doim ishlab kelganman.
Kasbikoringiz nima edi O'zbekistonda?
Kasbikoring shu tikish bitishga
chevar bo'lgan. Oxirgi marta qachon bordingiz O'zbekistonga? U yoqda yaqinlaringiz qoldimi, ota-onangiz?
Bundan 2 yildan agar ota onam tirik bo'lganlarida hech qachon Mavritiyaga kelgan bo'lmasdim. Ota onam yo'qliklari uchun mani singillarim bor, 5 ta singlim bor, hammasini turmush o'rtog'i bor, yoshlari katta katta kelgan, mani farzandlari bor, hammalari uyli joyli bo'lib ketishgan. O'zbekistonga borsam qandaydir o'zimni bu yoqqa kelayotgan paytimni sizga tushuntirsam, shunday yig'layman, ko'zimdan yosh oqmaydi-yu, qo'rqadi.
Tushunmadim, kelgisi kelmaydimi? Kelgisi kelmaydimi?
Yo'q. Yo'q.
O'zbekistonda qolgisi keladi.
Bu yerdan ketayotganimda ham yig'layman.
Gaplashib turasizmi singillaringiz bilan?
Albatta.
Ke deyishadimi sizga ham?
Doim telefon qilgan paytimda hech xursandchilik bilan gapirishmaydi-da. Yig'lab gapirishadi hammalari.
Birortasi kelib ko'rdimi hayotingizni Mauritsdagi?
Yo'q.
Taqdiring shunaqa bo'lishi xayolingizga kelmadimi masalan?
Men ayol kishi hali palaxmon toshi deysa man qiynamaga bu ayol kishini toshga o'xshatishadi tovba dedim. Taqdir peshonam shaqayu bo'lgan ekan. Kep yashayapmiz endi. Men yaqinlarimni juda ham sog'inaman. Juda ham sog'inaman.
Ayting, birorga aytadigan gapingiz bo'lsa, yaqinlaringizga mabodo eshitib qolsa ayting.
Yaqinlarimga hammalari hech qachon kasal bo'lishmasin. Doim sog' salomat bo'lsin. Mani tanigan, bilganlar hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Sog'lik bo'lsa hamma narsa bo'lar edi, hamma narsa topilar edi.